halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Waxaan Ramadaan Kariim dhageystayaal waa isniin bisha May waa 12 sanadka 2020 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo Washington waa 12:00 habeenimo idaacadda saaki ee caalamkana waxay iyagoo guriyahooda ku sugan idin la socotiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahra Ciidlame Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah magaalo ku taala dalka Mareykanka oo in ka badan kala bar dadkii Soomaalida ahaa ee deganaa uu soo ritay xanuunka COVID-19 wareysi ayaanu idinka haynaa
Soomaalida ku noolba 300 oo qof meelaha gaaraysa sida aan dareensanahay 160 inuu gaaray baa jaalahay xanuunku inta aan la xireeray inta sida laygaga warbixiyay anigu hadda ilaa 27 bisha karantiin baan ahay waan loo soo sheegay adigu inuu faamiga ku dhacay haddana qaar kale la sheegay haddana qaar kale isbaaray markaas safmar buu nagu noqday waanad faahfaahsan tahay oo Soomaalida loo taqaanaayo meel bay isugu yimaadaan hadii jiraas ma kala in fogaadeen
waxa kale oo aad maqli doontaan wiil dhalinyaro Soomaaliya oo xisbiga dimuqraadiga u soo sharaxeen aqalka sanadka ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka dowladda Djibouti oo ka hadashay cid ay ku wareejiyeen deeqdii lacageed ee ay sanadkii hore u fidiyeen dadkii ku waxyeeloobay daadadkii ka dhashay fatahaadii webiyada Soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saaki ee caalamka marka hore sawirkii dunida waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan
Mahadsanid Sahra Labo qabiil ayaa ku dagaalamay magaalada Kasala ee bariga dalka Sudan waxaana ku dhintay dagaaladaasi 3 qof halka 79 qofna ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay gudoomiyaha deegaankaasi Dagaalkan ayaa u dhaxay qabiilada Bani Amir iyo Lubi kuwaas oo muddo dagaal ay u dhaxeeyeen masacada waxa dagaalkan cusub soo kiciyay guriyaha deegaanka qaarkood ayaa la sheegay in dab la qabtsiiyay sida lagu sheegay qoraal uu soo saaray gudoomiyaha gobolka arintan uu kaga hadlay labada qoomiyadood ayaa hore ugu dagaalamay boorta Sudan bishii January halkaasii oo 8 qof iskaga dileen bishii September ee sanadkii hore ayay labadan qoomiyadood heshiiyeen kadib markay taliyaha militaryga wadanka Sudan uu ku hanjabay in labada beelood ba uu dalka ka iri doono. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in isan Britain soo gabagabeynaynin xirnaanshiyaha magaalada balse ay wax ka bedelayso tallaabooyinkii adka ay hore ay u soo rogeen si looga hortago xanuunka coronavirus. Qodba telefishinka laga sii daayay oo hooygiisa London ee rasmiga uu ka jeedinayay ayuu ku sheegay Johnson shalay in 3 tallaabo ay qaadi doonaan si loo furo magaalada tan koobaad ayuu ku sheegay in ay isniinta bilaabanayso taasoo ah in ay shaqo tagaan dadka aanan guryaha ka shaqeyn karin sida shaqaalaha dhismaha iyo kuwa warshadaha waxaa laga doonayaa ayuu yiri inay dadaal dheer iyo muujiyaan si xanuunka ay uga nabad galaan isla markaana aanu u faafin shaqaalahan ayaan raaci doonin gaadiidka dadweynaha waxana laga rabaa inay qaataan baabuurtooda gaarka ah ama bushkaleetiyada Johnson ayaa arbacadii waxa uu sheegay in dadka ay ku dhiirigelinayaan inay dibadda u baxaan qoraxdana ay fariistaan isla markaana ay jimicsadaan sidoo kalena waxa loo ogolaaday inay baabuurtooda magaalada ku wadan karaan isla markaana ay kooxo yar iyagoo ah banooni ciyaari karaan balse dadka wada ciyaaraya ayaa la sheegay inay noqdaan hal qoys ama dad wada degan oo aanay jirin dad meelo kale isaga imanaya Johnson ayaa ah hoggaamiyaha kaliya ee adduunyada ee isbitaal loo dhigay xanuunka COVID-19
Mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysay halkaas aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
Subax wanaagsan dhageystayaal halkaad naga la socotaana waa VOA Washington. Magaalada lagu magacaabo Garden City oo ku taala gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa la sheegay in badi dadkii Soomaalida ah ee ku noolaa laga helay xanuunka coronavirus. Dadka magaaladaasi ku nool ayaa in ka badan 3 meelood oo laba waxaa la sheegay inay ka shaqeeyaan warshad hilibka lagu qalo waxaana la sheegay in dad ka badan 600 xanuunka COVID-19 laga helay qaar badan oo kalena aan la baarin balse lagu arkay calaamadaha xanuunka qaarkood. Ilaa iyo haddana yaqaana qof kaliya ayaa la xaqiijiyay in xanuunkaasi uu geeriyooday. Sahra Cidlanur ayaa fadka telefoonka waxay kula xiriirtay Maxamuud Aadan Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee magaaladaasi degan oo isaga laftiisa xanuunka laga helay.
Walaale magacayga waxa la yahay Maxamuud Aadan Xasan, naanis ahaanna Maxamuud Geed Baaliya Maxamuud Geed Adeeg. Waxaan ku noolahay gobolka Kansas, magaalada Garden City. Walaalay, magaalada Garden City waxaa ku nool dad aan ku qiyaasaya 200 ilaa 300 oo qof ayaa ku qiyaasi karaa iyo dadaba ku nool.
Soomaalida imisa ay tahay marka?
Soomaalida ayaa ku sheegay 720,000 iyo something baa ku nool magaalada marka hore guud ahaan. Laakiin Soomaalida ku nool baa 300 oo qof meelaha gaaraysa.
Imisa ayaad ilaa hadda ka warhaysaayo xanuunka coronavirus uu ritay?
Walaalay, haddaan runta kuu sheego, dadku waxa weeyaan waad ogtahay Soomaalideenu waxaynu ka qajilaa inaynu hadiyo jeeraale isbaadhno waynu ka qajilaa. Laakiin sida aan dareensanahay 60% inuu gaaray baa jeclahay xanuunku, inta aan la xidhiiray, inta sida laygaga warbixiyey. Anigu hadda ilaa 7-20 bisha karantiin baan ahay, laakiin sida laygaga warbixiyey waxaan aaminsanahay 60% inuu ku dhacay.
Waan gartay Maxamuud. Marka waxaan maqlay dadka badankoodu inay warshad hilibka soo saarta amaba qasho ay ka wada shaqaynayeen, bal arrintaasi nooga waran, sidee ku ogaateen qofkii ugu horreeyay xanuunka soo ritay ama dadkii ugu horreeyay?
Waxaanu ku ogaanay sidii uu dee marba usoo qaaday, dee colku kusoo socdo buu ahaaye, aada u sii baqaysay. Sidii loo odhanayay, marba qof baa la saaray, marba qof baa la saaray, buu ku bilowday Soomaalidii ku bilowda.
Marka dadka kale idin ka horreeyay?
Dad kale laga horreeyo marba la saarayay. Personaalka iyagii ayaa xafiiskii personaalka ayaa markii u horreysay gabadha laga helay. Mar sii loo odhanayo qof baa la saaro, na looga qarinayay kambarigoo looga qarinayo, uu odhanayay qof faamiligiisaabaa laga helay, isaga waxba lagama helin, ayaa xanuunka annagiina bilaaba. Marka adigu faamili buu ku hordhacay, waa naloo soo sheegay adigu inuu faamili ku dhacay, haddana qaar kalea la sheegay, haddana qaar kale isbaaray, dadkii inama soolaanaaba isbaaray already. Markaas safmar buu nagu noqday, waanaad faraxsan tahay oo Soomaalida waa taqaanaayo meel bay isugu yimaadaan, hadiyo jiraa salaanta isa soo doontaano waad ogtahay oo ma kala fogaadeen. Markaas sida xanuunku noogu faafay waa sidaa, iyo waxaa ka qayb qaatay guryaha la degan yahay, hadiyo jiraa Amerika waa taqaanaa guryo abaarmentiyaaba la degaa oo dusha ka xidhan. Markaas sidaa laa jigeed bu xaafadii qofkii positifka ahaa markuu kasoo baxo halkan hall weygan dee xidhan markuu soo maro, dee hadiyo ku hindhiso, dee isagoo taagan oo qabowga haya buu qofkii kale guriga kasoo baxaya oo kiina qaadanaya.
Waan gartay. Marka guryihiina waa la wada degan yahay dabcan, oo dee dadku way wadaagayaan guryihii?
Guryihii way wadaagayaan balidoodu, qayb buu nagaga soo bilowday xaafada baalku markii hore ka qarxay, xaafadii baa dabeedna magaalada oo saraysay.
Waan gartay. Marka warshadda imisa qof oo Soomaaliya ka shaqeeya qiyaastii?
Qiyaastii adigu 200 iyo wax way ka shaqeeyaan.
Marka 200 intoodii badnayd waa ku dhacay xanuunkii?
Intii badnayd buu adigu hebel iyo hebel iyo hebel baan odhan karaa. Deeg haddaan tusaalaan ku soo qaato, anagu guriga shan baan ku degannahay, qof ka mida mooyaane 4 kale waa ku dhaca.
Marka qof keliya oo idinla wadaaga gurigood dhex degan tihiin baanu ku dhiceen?
Ha, hal qof baanu ku dhiceen.
Oo qofkaasi siduu, maxaad u malaynaysaan inuu ku badbaaday?
Wallaahi amar ilaahay buu walaalay ku badbaaday, ma odhan karo waxaas ku badbaaday, laakiin waxaan odhan karaa amar ilaahay buu ku badbaaday. Wuu noo shaqeeyaa alxamdulilah, isagaa noo soo adeega. Sidii aan u bambaanin karaa baan u bambaanina, qol gaaruu degan yahay, isagoo qodhoba maahay, qaar kale waan ogahay qof guri ka badbaaday, isagoo nagama cararin. Laakiin waxaan ogahay kuwii kale ee qofkii la deganaa ee laga waayay inuu xataa isteedka ka cararay baan ogahay.
Waan gartay. Maxamed, adiga markii aad xanuunkan iska dareentay ugu horreysay, sidii aad ku ogaateen xanuunka coronavirus ku hayay intaana dakhtarka tegin, iyo markii aad dakhtarka tagtay lagu baaday, bal nooga warran.
Horta markii hore madaxay xanuunay, halkaa labada margi bay xanuuntay, xagga qaybta hore madaxa dhafoorka laysoo wareegay. Marka waan dareemay sidii qof hireeyay oo kalaa noqday.
Marka madaxa loogu dhufto?
Haa, marka madaxa loogu dhufto kale qofku wuu wareeraa, saasoo kalaa noqda.
Way
marka waan shakiyey raggii la shaqeynaya, qaar ka mida baa dhacay oo yana xanuunsado shaqada laga soo saaray. Oo reeri waxaan go-aansaday marka inaan jimcay ahayd sabti cidii sabaadi mayso, inaan sabtidana shaqeeyo, aan mandaydana wacdo qolada caafimaadka.
Marka ma isniintii baa lagu baaray, mise dib bay kuu dhigeen?
Talaadada kaale bay 15 iyo 15.
Marka tagtay ee lagu baaray ba waxaa lagu yidhi xanuunku ku hayaa
positive, miiska lagu yidhi halkaa 10 minutes istaag bay ahayn, halkii baa istaagay. 10 minutes bay tahay gaaday, 8 minutes meelaha ay tahay bay warqadii daara dhegeysay goysatay goyo home. Gurigeygaas ku xidhay, adigu already nin kale oo iga horreeyayna wuu xanuunsanayay, oo ka markii horeba aan dareemay inaan xanuunku hayo calaamadii oo dhan isagu lahaa oo dhulka dhigay ninka ugu liitaba hadda ninka jintay booyaane kaaga sida aan oran karo qofka ugu liitay oo dhulka dhigay buu ahaa.
Marka guriga wada deganeeday ninka?
Guriga wada deganeey iskool simaanan hay.
Waan gartaa.
Laakiin shaqadan dhinac taagnay. Markaas saasay ku ogaaday in xanuunku yahayo already waa sii watay qolkaygii waan ku siixinaa ragii kala la baaray laba ninna laga helay ninna laga waayay.
Maxamuud marka ilaa hadda intaad ogtahay qof qura oo Soomaaliya ayaa ugu geeriyooday magaaladaasi aad degantay Garden City xanuunka coronavirus.
Nin aad iyo aad iyo aad qaali noogu ahaa oo waaxna dantay ahaa saray nin aad Soomaalida qaali ugu ahaa Soomaalida iyadoo si fiican aad iyo aad baan isugu xidhannahay nin naga mid ahaa oo aad iyo aad qaali noogu ahaa ayaa naga dhintay. Habeenkii wuu noo sheekaynayay waxaan kara xanuunku gabigiisoo maalintaasuu dadka ugu daraa qof waliba markii layay maxamed axmed baa dhintay hadda dhintay oo hadda hadlaya baa dhintay qof waliba wuxuu sii adiguna waad ku xigtaa qof dad naqaskii qabtay dad anigaygan kula hadlaya subaxaas baan dareemayba wax aan isaba malaa naqaskaa ku qabanayaba dareema.
Kaas waxa uu ahaa Maxamuud Aadan Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Garden City ee ku taala gobolka Kansas. Sahar Ciidlo Nuur ayuu u warramayay.
Guddiga gurmadka baladweyne ayaa 7 bisha Fiyoweedo u sheegay in lacag gaaraysa $600,000 oo ay dawladda Jabuuti ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen sanadkii hore aan iyaga soo gaarin. Dawladda Jabuuti ayaa xaqiijisay in lacagtaasi ay 7 bilood ka hor ku wareejiyeen wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya. Danjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan Balalow ayaa xusay in iyagu aanay faraha la gelin maamulka gudaha ee Soomaaliya iyo sidii kaalmooyinkaasi loo maareynayay. Safiirku wuxuu u waramay wariyaha VOA-da Jacfar Kuukay oo Washington jooga.
Walaal Jacfar, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Waxaan ku hambalyeynayaa adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda VOA iyo ummadda Soomaaliyeed horta bisha Ramadaan barakadeeda. Su'aasha adi weydiisay intaan ka jawaabina waxaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogtaba ka tacsiyeynayaa dhibaatada ku timiday ee ay keentay raxmadda Ilaahay ee maaritaana inoo daaday. Inta ku dhimatay Allahu naxariisto, inta ku dhibaatootana Allah ka kaalmeeyo. Lacagta adi weydiisay dabcan Jamhuuriyadda Jabuuti ma ahayn keliya lacag madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo mar walba ay dhibaato timaadaba maaritaana dadka uga soo horeeya waa kii kala hore soo diray dhowr diyaaradood oo qalab gurmad ah oo qalab caafimaad iyo maaritaana cuntada nafaqada degdega ay ka mid ahaayeen iyo jeeg lacag oo $600,000 ah. Waa tii loo soo diray markii ay fatahaaduhu ka dhaceen beledweyne 2019. Kolkaa dee lacagtaasi waxay ka qayb ka ahayd gurmadkaasi loo fidinayay dadkii ku dhibaatooday fatahaadihii wabiyada. Laba dowlad goboleed baa ugu darnaa saan xasuusto oo Hirshabeelle iyo maxaan ku dhahdaa Koonfur Galbeed intaba dhibaatooyin ay ka dhaceen ayaa ahayd.
Lacagtaas xilligii loogu talagalay dabcan halkii loogu talagalay maanay gaarin oo waatan uu madaxweynaha Hirshabeelle shalay oo bishu ay 10 ahayd uu sheegayo in ay soo gaartay lacagtaas muddo 7 bilood ku dhowbay lacagta maqnayd oo aanay gaarin halkii loogu talagalay. Adinku ma ka warhayseen lacagtaas inaanay gaarin meeshii aad u qorsheysan?
Anagu wixii aan qorshaha iyo arrimaha maaritaana farsamada ah waxaa iska leh dowladda Soomaaliyeed ama ha noqoto dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqoto, laakiin shacabka reer Jabuuti wixii ay ku soo gurmadeen ay walaalahooga ugu soo gurmadeen waxaa waajib ka saaran yahay inay u dhiibaan maaritaana dowladdii dhexe ee federaalka ahayd. Marka guddigii ay dowladda Soomaaliya u magacowday masiibooyinka qaran oo uu hogaminayo wasiirkii wasaaradda maaritaana masiibooyinka iyo gargaarka iyo masiibooyinka oo maaritaana Xamse uu hogaminayo ayaan anagu gacanta kaga rignay. Dee waad garanaysaayo sida uu waajibku yahayna waa sidaas oo anagu inaan u maamulno maaha waajibka iyagu ee wixii gargaara inaan maaritaana walaalaha iyo kalsooni weyn ayaan ku qabnaa inay maaritaana shicibkooga ay wixii loogu dhiibo ay gaarsiinayaan. Haddii aanay weli gaadhin malaha de iyaga ayaa maaragtaane iyaga ugu maaragtaane de fara dhuudhuuban
dabcan
way u wadaan nina jirkiisa biyo kama dhowro. Marka waan ku kalsoonahay inay meeshii ugu baahi badnayd ay kulli gaadhsiiyeen.
Way dabcan waan ka warhaynaa magaalada Beledweyne si aada baad uga warhaysaan oo ciidamo jamhuuriyadda Jabuuti ka socdaba halkaa jooga. Marka waxaan u fahmay inaad la socoteen in lacagtaas aanay gaarin dadkii aad ugu talagasheen, laakiin aad ka gaabsanayseen in aad faragelisaan oo aad la xisaabtantaan dowladda federaalka.
Walaal, anigu sida aan aaminsanahay waxa weeyaan ciidamada AMISOM ee Jabuuti ee halkaa jooga ay shaqada hayaan iyo shaqada gurmadka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka sameeyayso oo dalkayga u sameeyayso waa kala laba hawlood. Gargaarkaasi waxaan aaminsanahay annagana uu naga soo tagay ummada Soomaaliyeedna hoggaankeygii ayaan u dhiibnay. Annaga xaggeena waajibkaasi inaan gudanay oo ummada reer Jabuuti ay gudatay kuwa soo socdana uu xil naga saaran yahay oo walaalahay aan mar walba maaragtaanay u gurman doono haddii Ilaahay yiraahdo kamaanta jooga iyo maaragtaanay kuwii yimaadaba kuwii isku gurmada aannahay. Waxaanan rajaynaynaa maaragtaanay masiibada maanta taagan ee cusubna in dowladda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed, shicibka, ganacsatada, culimada iyo cid walba ay gurmato iyo heedaha caalamka iyo kuwa maaragtaanay gobolkuba sida annagaba ay tahay inaan yeelno waa inaan u gurmano ummadda Soomaaliyeed ilaa ay cagaheega isku taageyso.
Ma idinku abuuri kartaa wax niyad jaba lacag aad 7 bilood ka hor ku deeqdeen in aanay gaarin dadkii loogu talagalay oo 7 bilood kadib xalay ay gaarto ama ay ku dhacdo qasnada dowlad goboleedka Hirshabeelle sida madaxweyne Waaraba uu sheegay, kadib markii gudigii gurmadka fatahaada Beledweyne ay arintaa ka dhawaajiyeen oo bannaanka ay soo dhigeen in lacagtii Jabuuti ay ku deeqday aanay iyagu soo gaarin?
Walaal, wax annaga niyad jab ah hadda ma malaynayo in meesha su-aashaasi ay ku jirto. Dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ba hawsha u taala iyo culayska haystaa uu ka badan yahay lacag gurmadaho gargaaraho aan mar maaragtaan anagu siinay kuna karsoonahay inay gacmihii aaminka ay ku jirto. Waxana saarani waxa weeye kolba hawsha taagan iyo dhibaatada hadda taagan sidii wax looga qaban lahaa ama wax loogala qaban lahaa walaalahayaga Soomaaliyeed, taas ayaa ka muhiimsan inaa maaragtaan lagu eetamo wax maaragtaan gaf ka iman karo ilow ka iman karo, laakiinse meeshii sii tegay oo maaragtaanay gaaray.
Sideed u aragtaa, si kooban adigu iga jawaabay, sideed u aragtaa adigu shaqsiyan maadaama aad tahay mas-uulkii Jamhuuriyadda Jabuuti Soomaaliya u qaabilsanaa, sideed u aragtaa in lacagtaas aad ku deeqdeen 7 bilood kadib dib loo helo?
Anigu su-aasha aad weydiinayso jawaabteeda ma hayo. Waxaan ku yidhi dowladda Jabuuti gargaarkii madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo dowladda iyo shacabka Jabuuti ay soo direen wuu gaaray walaalahayaga Soomaaliyeed.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka dalka Jamhuuriyadda Jabuuti u jooga Soomaaliya, Aadan Xasan Aadan, oo u warramayay wariyahayaga Jacfar Kuukay.
Markana Minnesota, wiil dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay dalkan Mareykanka ayaa xisbiga Dimuquraadiga ay u soo xusheen inuu uga qayb galo tartanka aqalka sanadka ee gobolka Minnesota doorashada soo socota ee la qabanayo bisha November ee sanadkan 2020. Wariyaha Maxamuud Mascaada ayaa warbixintan nooga soo diray Minnesota.
Gobolkan Minnesota, wiil Soomaaliyeed oo ka tirsan jiilka Soomaaliyeed ee waddankan ku dhashay ayaa xisbiga dimuquraadigu waxay u xusheen inuu u tartamo doorashada isreereebka ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Wataagiriyasha Cumar Faatax oo dabaaldegaya isuguna hambalyeynaya guusha uu musharax Cumar Faatax ka soo hooyay warbixintii ergooyinka ee xisbiga dimuquraadiga ee gobolka Minnesota ay ku kala xulanayeen musharaxa xisbiga u matalaya kursiga degmada 62 ee golaha sanadka ee gobolka Minnesota ee doorashada isreereebka ee bisha August ee sanadkan. Cumar Faatax ayaa helay kalsoonida iyo taageerada xisbiga dimuquraadiga kadib markii uu tiradii ugu badnayd ee codadka ergooyinka kaga guuleystay Jeff Hayden oo kursigana ku fadhiyay tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2011. Doorashadan oo markii hore ahayd in ay ka dhacdo shirweynaha ergooyinka ee xisbiga dimuquraadiga ayaa haatan u dhacday qaab dhinaca onlineka cudurka covid 19 dartiis.
Aad ayaan faraxsanahay, waxaan ku faraxsanahay inaan guuleystay doorashadii caawa district 62 senate.
Mar waxa uu yidhi, waxaan u mahadcelinayaa dhammaanba dadkii taageeray Soomaalida ahaa iyo kuwii aan Soomaalida ahayn ee ergada ii noqday ina codeeyay. Cumar Faatax waxa uu ku dhashay gobolka Virginia ee waddanka Mareykanka, waxaase uu joogto u imaan jiray gobolka Minnesota ilaa iyo yaraantiisi maadaama ay qaar ka mid ehelkiisu gobolkan deganaayeen. Waxayna taasi keentay markii waxbarashadiisii dhammaystay inuu gobolka Minnesota usoo guuro. Waxa uu hore ugu tartamay kursiga 62 ee aqalka hoose ee gobolka Minnesota oo ka mid ah labada kursi ee degmada 62 ay ku leedahay. Aqalka hoose tartankaasi uu sanadkii 2018 looga guuleystay. Cumar Faatax ayaa noqonaya Soomaaligii ugu horreeyay ee kasoo dhexbaxa jiilka Soomaaliyeed ee waddankan ku dhashay oo hela kalsoonida ergooyinka xisbiga Dimuqraadiga ee u tartama golaha sanadka. Waxa uuna Cumar aaminsan yahay in guushan hordhacahi ay fariin wanaagsan ka dirayso dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ku dhashay oo qaarkood lagu dhaliilo in ay noloshooda dayacaan isla markaana ay ku dhacaan wadooyin aan dhammaadkoodu guul keenin.
Guushan fariinta ay dirayso waxay tahay that it's our turn to lead the generation, my generation.
Waxaa la gaaray buu yiri, waqtigii jiilkayga halkana ku dhashay Soomaali Mareykanka ah ay tallaabo hor le qaadi lahaayeen. Waa markeenii aan hoggaanka la wareegi lahayn, waa markeenii aan dhisi lahayn cudud xooggan oo saameyn ku yeelata hannaanka siyaasadda ee halkan Minnesota iyo waddanka Mareykanka. Waanan ku faraxsanahay dadkii arrintaasi wax ka soo bilaabay inaan ku jiro. Carwa Axmed waxay ka mid tahay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee sida weyn ula shaqeeyay Cumar, waxayna guushiisa ku tilmaantay mid albaabka u furaysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee Cumar la jilka.
Walaa waxaan dhihi lahaa dadka badanaa oo tartamaya oo ku jira doorashada waa dhalinyaro, inaan dhalinyaradeena garab istaagno, inaan annaga Soomaali ahaan annagayna mataloweyaan, annagaynoo dagaalooyaan, annaga codkeenna waaye, inaan garab istaagno, inaan Soomaali dhan isku nimaano, insha allah inaan iswada garab istaagno.
Bisha Agoost 19-keeda ayaa waxaa dhici doonta doorashada isreereebka oo codbixiyaasha xisbiga Dimuqraadiga ugu codayn doonaan. Qofkii xisbiga uga qayb geli lahaa doorashada guud oo ku aadan bisha Noofeembar ee sanadkan, haddii Cumar Faatax uu guuleysto, wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee ka mid noqda golaha sanadka ee gobolka Minnesota iyo guud ahaan gobollada dalka Mareykanka.
Ramadaan Kariim, dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Allah ha u naxariistay safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay wadamada Masar iyo Liibiya, Cabdiqani Maxamed Wacays, ayaa ku geeriyooday dalka Kuweyt iyadoo la sheegay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan uu ku eegayay taariikhda marxuum Wacays nooga soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Injira Cabdiqani Maxamed Wacays, safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalalka Masar iyo Liibiya, ayaa ku geeriyooday dalka Kuweyt. Sida ay xaqiijiyeen qaraabada Danjir Cabdiqani Maxamed Wacays, ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 oo muddadii ugu dambeysay la xanuunsanayay. Danjiraha ayaa sidoo kale soo noqday wakiilka gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya ururka Jaamacadda Carabta. Haddaba Cali Bashiir Cumar Afraax, xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalkani Masar, ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikh nololeedka Danjiri Cabdiqani Maxamed Wacays oo ku geeriyooday dalka Kuweyt.
Danjiri Cabdiqani Maxamed Wacays wuxuu ku dhashay dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho 1945. Danjiruhu wuxuu waxbarashadiisii hoose dhaxa ku qaatay dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho. Dugsiga sare iyo heerka koowaad jaamacadda wuxuu kaga baxay dalka Masar magaalada Qaahira iyo Alexandria. 1969 ayuu danjiruhu dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtay asiga oo shaqadiisii koowaad ka bilaabay macallinimo, ahaa macallin dhiga dugsiga sare maadooyinka taariikhda iyo juqraafiga. Danjiruhu wuxuu la soo shaqeeyay wasaaraddii waxbarashada ee Soomaaliya, kana soo qabtay xilal kala duwan, kana soo shaqeeyay gobollada dalka Soomaaliya sida magaalada Baydhabo, Beledweyne, Hargeysa. 1988 ayuu danjiruhu ku soo biiray wasaaradda arrimaha dibadda asiga oo noqday madax qaybeedkii waaxda carabta. Danjiruhu wuxuu xilal kala duwan ka soo noqday dalka dibaddiisa. Wuxuu ka ahaa safiir ku-xogeenka dalka Kuweyt, kadibna waxaa loo wareejiyey safiirka dalka Liibiya ee u fadhiya dowladda Soomaaliya. 2015 ayaa danjiraha waxaa loo soo wareejiyey magaalada Qaahira oo ka noqday danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Masar, ahna wakiilka joogtada jaamacadda Carabta. Danjiruhu wuxuu ahay dabeecad ahaantiisa runtii nin aad iyo aad u dabacsan, qalbi furan, soomaalinimada ay ku weyn tahay. Musuq maasuq na aan lagu aqoonin iyo qabyaalad. Danjiruhu wuxuu qaranka Soomaaliya usoo shaqeeyey muddo ka badan 50 sano. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun.
Safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya ee magaaladan Qaahira ayaa uga tacsiyeysay ummadda Soomaaliyeed geerida ku timid Danjire Cabdiqani Maxamed Waciisa oo ahaa safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalalka Masar iyo Liibiya, isla markaasina ahaa wakiilka joogtada ah ee dowladda Soomaaliya u fadhiyay Jaamacadda Carabta. سفير عبد القني محمد وعيسى ايا حلك سفير نمادا ايا وكيلك جوكتدا ايا جامعة عربتا لغا قادي سندكي هوري كاسو إلا ايا امين كبانان او دولة فدرال كصومال ايا ايسان اوسو مقعابين قفكي بوحين لها لبدا سيمنصب مهم كا. حسين سحنوني VOA قاهرة.
dhegeystayaal, haddana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka aanu kugu talagalnay bisha barakeysan.
dhegeystayaal, idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur, dhinaca isku dubaridkana wuu inoo joogay Bashiir Abikar. Waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan Mubaarak.
Yeah, that's right.